กลับมาในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำมันรอบโลกกับทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่มปตท.หรือปริซึมกันค่ะวันนี้คุยกับคุณยานภาเสาวภา Commercial Analysis Petroleum Value Chain Analytics บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนค่ะคุณยานภาคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณโอ๊คและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะคะ
สวัสดีค่ะเราจะคุยกันถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตเลยนะคะเอาอดีตก่อนช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำมันช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะก็สำหรับราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ถือได้ว่าปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้านะคะก็อยู่ที่ระดับ69เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะหลังจากที่ตลาดเองค่ะก็เรียกได้ว่าเผชิญแรงกดดันจากทางกลุ่ม OPEC Plus นะคะที่ได้มีมติในการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 547,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงของเดือนกันยายนค่ะหลังจากที่ก็เรียกได้ว่ามีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณโอซึ่งทางกลุ่มเองค่ะก็มีความเห็นนะคะว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดก็ยังคงที่จะแข็งแกร่งนะคะและอีกวัตถุประสงค์นึงค่ะเพื่อที่จะเรียกคืนส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูญเสียไปด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งตรงจุดนี้เองค่ะก็ส่งผลให้สามารถที่จะบรรลุแผนในการปรับเพิ่มกำลังการผลิต 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันอย่างครบถ้วนภายในปีนี้นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเร็วกว่ากำหนดเดิมที่วางไว้ถึง1ปีเลยทีเดียวค่ะขณะที่ถ้าพูดถึงทางฝั่งของอุปสงค์กันบ้างนะคะคุณโอ๊ก็เรียกได้ว่ายังคงที่จะถูกกดดันค่ะจากเรื่องของความตึงเครียดทางการค้าที่ยังไม่แน่นอนนะคะถึงแม้ว่าผลเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นค่ะหลังจากที่ก็ได้มีการเจรจาพูดคุยทางการค้าระหว่างนานาประเทศนะคะอีกทางฝั่งของจีนและสหรัฐเองก็ได้มีการเจรจาขยายระยะเวลาในการพักการจัดเก็บภาษีนำเข้าออกไปอีก90วันแล้วก็ตามค่ะแต่จริงๆแล้วก็มีบางประเทศนะคะอย่างเช่นทางฝั่งของอินเดียเองค่ะที่ถูกประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก 25% ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 50% เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าทางอินเดียเองค่ะก็ยังคงที่จะนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการกดดันรัสเซียทางอ้อมค่ะรวมทั้งก็ยังมีประเทศอื่นๆนะคะที่ถูกเก็บภาษีในระดับสูงค่ะซึ่งตรงจุดนี้เองค่ะก็ถือว่ายังคงที่จะเป็นปัจจัยในการกดดันต่อเศรษฐกิจรวมไปถึงความต้องการใช้น้ำมันในภาพรวมค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่ายังพอที่จะมีปัจจัยที่เป็นแรงหนุนค่ะทำให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาได้นะคะซึ่งนั่นนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กลับมาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะทางฝั่งของยูเครนเองก็ได้มีการส่งโดรนนะคะโจมตีโรงกลั่นน้ำมันถึง13แห่งในรัสเซียเลยทีเดียวค่ะก็ในส่วนนี้ค่ะส่งผลให้โรงกลั่นหยุดชะงักแล้วก็รวมไปถึงกระทบในส่วนของกำลังการกลั่นประมาณ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะในขณะที่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเจรจาเรื่องข้อตกลงสันติภาพระหว่างกันเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่มีความคืบหน้าค่ะคุณโอ๊
คค่ะอันนี้เป็นในส่วนของช่วงเดือนที่ผ่านมาสิงหาคมราคาน้ำมันดิบช่วงนี้ล่ะคะกันยายนเป็นยังไงบ้าง
ก็สำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะก็ถือได้ว่าปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าค่ะก็ได้รับแรงหนุนนะคะจากปัจจัยทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่ก็ยังคงที่จะตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ยูเครนเองเนี่ยก็ได้มีการโจมตีโรงกลั่นรวมไปถึงท่าเรือหลักค่ะสำหรับการส่งออกน้ำมันของรัสเซียในส่วนนี้ก็ส่งผลให้อุปทานน้ำมันนะคะมีการหยุดชะงักเป็นระยะนะคะแล้วก็รวมไปถึงนอกจากนี้ค่ะในช่วงของกลางเดือนที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ความขัดแย้งก็เรียกได้ว่ามีการบานปลายมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่โดนรัสเซียค่ะและก็ได้มีการรุกล้ำเข้าน่านฟ้าของโปแลนด์รวมทั้งเครื่องบินรบของรัสเซียค่ะก็ได้รุกล้ำน่านฟ้าเอสโตเนียด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เลยส่งผลให้มีการยิงตอบโต้กันครั้งแรกค่ะของชาติสมาชิกนาโต้ขณะที่ถ้าพูดถึงทางฝั่งรัสเซียกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าก็ยังคงที่จะถูกกดดันค่ะจากมาตรการคว่ำบาตรใหม่นะคะทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะโด ยที่ทางฝั่งของสหรัฐเองค่ะก็ได้มีการเรียกร้องให้ยุโรปค่ะตั้งกำแพงภาษี 100% ต่อจีนและอินเดียซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรัสเซียรายใหญ่นะคะเพื่อที่จะกดดันให้รัสเซียค่ะเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับยูเครนค่ะอีกทางค่ะได้ตั้งเงื่อนไขด้วยเหมือนกันนะคะว่าให้สมาชิกนาโต้ทุกประเทศเนี่ยต้องหยุดนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็เรียกได้ว่าก็ยังคงที่จะตึงเครียดเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ทางอิสราเอลค่ะก็ได้มีการโจมตีทางอากาศต่อแกนนำระดับสูงของกลุ่มฮามาสในประเทศกาตาร์ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณโอก็ยังมีอีกหนึ่งแรงหนุนค่ะจากที่ทางสเปนเองนะคะก็มีมติในการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4-4.25% เป็นครั้งแรกค่ะในรอบ6ปีเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการจ้างงานแล้วก็รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตลาดก็ถือได้ว่ายังคงที่จะได้รับแรงกดดันเหมือนกันนะคะจากทางด้านของ OPEC Plus ค่ะที่ได้มีมติในการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบนะคะเพื่อที่จะชดเชยในส่วนอาสาที่ลดการผลิตโดยสมัครใจหรือว่า voluntary cutที่ระดับ 1.66 ล้านแบรเรลต่อวันค่ะโดยก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้นะคะที่ 137,000 แบรเรลต่อวันและจะทยอยเพิ่มทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายนปีหน้าค่ะ
ค่ะมาถึงอนาคตกันบ้างคาดการภาพรวมสถานการณ์น้ำมัน 1-2 เดือนข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงมีอะไรน่าจับตามองบ้างคะ
ค่ะก็ในเรื่องของแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในช่วงของระยะสั้นนะคะก็ยังคงที่จะคาดการค่ะว่ายังคงผันผวนอยู่ในกรอบประมาณ 65-70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะโดยที่ก็ยังคงที่จะมีแรงกดดันหลักค่ะมาจากนโยบายการปรับเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC Plus ในรอบล่าสุดนะคะอีกทั้งก็ยังที่จะต้องติดตามค่ะการตัดสินใจของ OPEC Plus อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวในการประชุมรอบถัดไปนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่1ตุลาคมค่ะว่าจะมีการปรับเพิ่มมากกว่าที่เคยประกาศอีกหรือไม่นะคะอย่างไรก็ดีค่ะก็คาดการว่าในส่วนของราคาก็ยังคงที่จะได้รับแรงหนุนค่ะจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะโดยเฉพาะสงครามรัสเซียยูเครนรวมไปถึงมาตรการการคว่ำบาตรจากสหรัฐและ EU ที่ก็สร้างความเสี่ยงอะค่ะต่ออุปทานน้ำมันนะคะอีกทางก็ยังคงที่จะต้องจับตาดูนโยบายการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดค่ะที่อาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก2ครั้งภายในปีนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงที่จะติดตามในส่วนของประเด็นทางกฎหมายนะคะเกี่ยวกับภาษีศุลกากรตอบโต้ของสหรัฐค่ะที่ณตอนนี้ค่ะก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาของศาลสูงสุดนะคะโดยที่ก็จะมีการนัดไต่สวนคดีในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ทางศาลอุทธรณ์ของสหรัฐค่ะเขาก็ได้มีการตัดสินนะคะว่าทางฝั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็ได้มีการใช้อำนาจเกินขอบเขตกฎหมายควบคุมภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในการที่จัดตั้งภาษีนี้ขึ้นมาค่ะอีกทั้งก็ยังต้องติดตามในเรื่องของทิศทางการเจรจาทางภาษีระหว่างสหรัฐและจีนด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาในการพักการจัดเก็บภาษีที่จะสิ้นสุดวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ
นี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องจับตากันต่อไปส่งท้ายกันอีกสักนิดค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันอีกบ้าง
ได้ค่ะก็จากที่เราได้พูดคุยกันในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะได้เห็นภาพรวมกันแล้วนะคะว่าในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ก็ยังคงที่จะมีความผันผวนอยู่นะคะซึ่งก็จะต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดนะคะเรื่องของนโยบายการผลิตของกลุ่ม OPEC Plus แล้วก็รวมไปถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเหมือนกันซึ่งก็ทั้งมวลก็จะส่งผลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกอีกด้วยนะคะซึ่งจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดอะค่ะจะส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบอย่างไรนะคะก็ผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะมารับฟังแล้วก็รวมทั้งติดตามกันอย่างใกล้ชิดได้จากนักวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันกลุ่มปตท.หรือว่า Business Expert ได้ในรายการนี้ได้เลยค่ะ
โอเคยอดเยี่ยมมากๆเข้าใจชัดเจนนะคะอดีตปัจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันรอบโลกขอบคุณคุณยานภาสำหรับวันนี้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยานภาเสาวภานะคะ Commercial Analysis Petroleum Value Chain Analytics จากบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะ